Melnais meža strasts. Pavasari piesaka ne tikai gājputni. Jau ziemas otrajā pusē līdz ar ilgākām dienām un spožāku sauli pirmie iedziedas nometnieki un klejojošie ziemotāji. Melnais meža strasts ir viens no agrākajiem dziedātājiem, kas dažkārt dzirdams dziedam jau februāra rīta krēslā, īpaši pilsētās ar to īpatnējo temperatūras un mākslīgā apgaismojuma mikroklimatu. Jau marta otrajā pusē šī visu gadu pie mums sastopamā meža strazda suga dzied pastāvīgi un skaļi, visvairāk agros rītos un pievakarē. Tā dziesma ir skaļa un melodiska, nosvērta svilpošana, kuras zamākajās notīs šķiet labi saklausāmas piesātinātas R skaņas. Melnie meža strazdi ir tie paši prāvie, garastainie un ogļu melnie putni ar spilgti dzeltenajiem knābjiem, kas ziemā bieži apmeklē putnu barotavas. Ar lāsumainajiem mājas strazdiem tiem gan nav nekā kopīga.